esas 13 horas y 10 minutos. Principiamos este mediodía da cadena COPE en este 4 de xuño e o facemos da man de Rubén Arroxo, primeiro tenente de alcalde aquí no Concello de Lugo. Está con nos en directo, o temos ao outro lado do teléfono. Que tal? Saúdos, moi boa tarde, benvido.
Hola, moi boa tarde, que tal?
Si lle parece, comezamos falando das eleccións europeas. Comentaba eu fai uns instantes que estamos de elección en elección. Desta volta son as eleccións europeas deste 9 de xuño, este domingo. Contenos que valoración fan de como pues, están transcurrindo estes días de campaña aquí na nosa provincia.
Si, sí, pois pues, é verdade que durante estes últimos 12 meses estas son as cuartas eleccións, pero non por iso menos importantes. A pesar de que hai moita xente en estes días, cando estás en acto, repartindo na rúa, que igual descoñece que este domingo hai eleccións ou que lle resta importancia. Eu creo que debemos darlle importancia que ten, que é moita, porque unha gran parte das cuestións que nos acontecen no día a día dependen de decisións que se toman no Parlamento de Bruxelas. Moitas das leis que se desarrollan dependen do que allí pasa. E ten pasado moitas, durante moitos anos, que unha gran parte da responsabilidade dos danos que se fixeron aos sectores productivos galegos, como foi a pesca, como foi a industria naval, como foi a gandería, o sector lácteo, o agro, a industria en xeral galega, etc., que dependían miles de postos de traballo, foron por decisións que se tomaron en Bruxelas nunha época na que non había voz galega, porque non houve voz galega ata o ano 99, onde o BNG empezou a sacar representación ata o día de hoxe. Por iso creemos que é moi importante, que o BNG siga tendo representación no Parlamento Europeo, porque a voz galega é a que vai trasladar pues, os problemas galegos, e cando se debatan este tipo de cuestións de modificacións estruturais de economía do mercado común europeo, pois que haxa unha voz galega que poña en riba da mesa a defensa dos intereses das galegas e dos galegos, dos intereses económicos e, por suposto, dos intereses en materia de emprego. Por lo tanto, creemos que é moi importante e, dende aquí, pois quero animar a xente a que este domingo, pois se fai bo tempo, pois antes de ir á praia ou facer unha ruta, pois que se acheguen os colexios electorais e que teñan en conta a importancia de que haxa voz galega e, por lo tanto, de que haxa votos para o BNG.
Sí, bueno, queimando esos últimos cartuchos para acadar esa representación do BNG no Parlamento Europeo. Bueno, o de votar indo á praia non é a primeira vez nin será a última, seguramente que o fagamos, non? Neso xa estamos, polo menos aquí en Galicia, xa estamos máis que acostumados. Deixamos de lado o tema das eleccións europeas e falamos de cousas máis cercanas de aquí, de Lugo, porque despois de que a Xunta de Galicia admitise hai uns días que vai a ter que elaborar unha nova avaliación de impacto ambiental en relación coa Rolda Leste, vostedes xa anunciaban estes días que o BNG presentará unha proposición para o próximo pleno municipal para reclamar o goberno galego que adique o barrio da Tinería esos casi 20 millóns de euros proxectados para a construcción desa Rolda Leste, non?
Exacto, porque, bueno, nos, o tema da Rolda Leste, este proxecto que se fixo para unir pues, o que, a rotonda do Carqueixo e a rotonda da Tolda e a forrar 3 minutos polo traxecto que é actualmente. Cando falábamos de eso, lembremos que o proxecto que presentaba a Xunta pues era a destrucción dun kilómetro do Parque do Rato, dun kilómetro de todas esas carballeiras que ten o Parque do Rato. Isto é algo moi importante, porque calquera cidade do mundo mataría por ter un entorno, un cinto verde como que temos en Lugo. Por iso Lugo é a única cidade do Estado que é reserva da biosfera, porque ninguna cidade ten isto que temos nós, ten unha auténtica maravilla, un auténtico luxo natural. E vamos permitir destruílo por aforrar 3 minutos o día que vayamos dentro do Carqueixo ata a Tolda. Eu creo que é moito máis importante defender o Parque do Rato. E por iso BNG e outros moitos colectivos estivemos dicindo que realmente ese era un destrozo absoluto e que había que facer un novo estudio de impacto ambiental. Bueno, parece que finalmente así é, o estudio que se fixera de impacto ambiental tiña máis de 20 anos, polo tanto non era válido. E todo apunta a que ese proxecto non se vai poder facer. E a Xunta ten nas súas partidas orzamentarias máis de 20 millóns de euros destinados a iso que non vai poder gastar. Entón, nos dicimos, en do BNG propoñemos, por que non se gasta ese dinheiro en retomar ese proxecto que paralizou o propio Partido Popular cando chegou a Xunta, que é de rehabilitar o barrio da Tinería. Nos creemos que é moi importante porque un barrio é o barrio máis antigo da cidade, cheo de patrimonio, ten 3 patrimonios da humanidade e que potenciaría moitísimo a nosa cidade, tanto a nivel turístico como a nivel estético, a nivel cultural, etc. Creemos que é unha boa medida e por iso vamos levar a plena.
Bueno, pues unha cuestión que se abordará no pleno deste mes de xuño. Seguimos falando tamén de actualidade municipal. Desta volta temos que falar de turismo, porque estamos xa ás portas do verán. En cuestión dun par de semanas arranca a nova tempada e isto implicará que chegarán milleiros e milleiros de visitantes. Xa o farán previamente, porque temos aí tamén a volta o Ar de Lucus e xa un momento do ano no que se reciben a moitísimos visitantes. E bueno, para atender a toda esa xente que se achegará a coñecer a nosa cidade, hai que decir que xa está posto ese stand de información turística na Praza Maior, unha medida coa que se intentará dar servizo a todos esos, a todas esas persoas que se achegan a coñecer Lugo, non?
Sí, a verdade é que Lugo ademais é unha cidade que nestes últimos anos está tendo un incremento de turismo importantísimo. E ademais, como dicimos sempre, un turismo de calidade, que é o que necesitamos, porque moitas cidades está vendo ese problema de turistificación, de turistas que prácticamente non deixan cartos, pero que crean moitos problemas, non? O que se liga un pouco o turismo máis de festa. Pero o turismo que está vindo a Lugo, pois é un turismo pois que ven a disfrutar do patrimonio, un turismo respetuoso, un turismo que deixa cartos, que é importante para a economía, e, polo tanto, debemos seguir traballando nesa línea. De feito, Lugo abriu varios hotéis nestes últimos anos e a pesar disso, siga habendo cheos de hotéis en moitas épocas do ano. E calquera persona que se poña calquera día destos pola mañá, pois no centro ve a cantidade de persoas que pasan con maletas dirigíndose aos hotéis, e unha cousa diaria, ou a cantidade de grupos que van con guías turísticos pola cidade todos os días, non? E o certo é que, bueno, unha vez máis, pois neste 1 de xuño colocamos esa caseta de información turística na Praza Maior, Lugo ten a súa oficina de información turística todo ano na Praza do Campo, pero nestes meses de grau a todo San Froilán, pois ponemos esa caseta que o ano pasado recibiu 50.000 persoas, esa caseta, 50.000 persoas ali que atendeu na Praza Maior. Por certo, unha das cousas que di a xente que se achega é que les encanta o patrimonio que ten Lugo, tanto pues, o que é o patrimonio como a muralla, a catedral, etcétera, como o patrimonio natural, as zonas verdes das que falábamos antes, que lles encantan, parece que lles impresionantes, e que tamén lles gusta moito que Lugo sexe unha cidade peonil, que lles parece unha maravilla poder camiñar pola cidade. Entón, bueno, eu creo que Lugo, que é unha cidade pouco coñecida, cada vez está a ser máis recoñecida polo mundo, e así o vemos, que ven xente de todo tipo de países.
Claro que sí. Bueno, e os países que se levan a Palma, imagino que Portugal, Francia, un pouco por cercanía, non?
Sí, principalmente países europeos, Portugal, Francia, Reino Unido, Alemania, etcétera, etcétera, pero curiosamente está habendo un número importantísimo de turismo asiático, sobre todo de China e de Corea, que a verdade pues, é un mercado turístico importante que sí. Está abrindo en Lugo e cada vez pues, vemos máis.
Ajá, bueno, pues interesante ese último dato. Imos a rematar no ámbito reivindicativo, porque o Bloque Nacionalista Galego defendía a sanidade pública nunha concentración diante do ULA. Voceiros desa formación mantiñan xunto con representantes de Negueira de Muñiz un encontro co xerente da área sanitaria de Lugo para reclamar a cobertura de todas as prazas. Estamos a falar de Negueira de Muñiz, estamos a falar da Fonsagrada, pero claro, a situación da sanidade pública, penso que a podemos trasladar a todos e cada un dos municipios da nosa provincia.
Sí, en prácticamente toda a provincia. Onte había esa concentración que apoyamos, estivemos ali, destes concellos da Montaña, da Fonsagrada, de Negueira de Muñiz, tamén había despois, chegou despois un grupo do Courel, estivemos aí apoyando porque se atopan unha situación que estes concellos rurais con poboación moi envellecida se lles quitas o médico e que non lles queda nada, porque ademais as distancias son enormes para ir dun sitio a outro. Entón é un problema polo que están a movilizar os veciños e nós dende BNG, por suposto, que os imos seguir apoyando. Pero non é só un problema destes concellos. Mesmamente en Lugo, témolo no Centro de Saúde de Nadela, como leva xa sí. Máis dun ano con esa situación de médico itinerante, non? Que a veces está, outras veces non está, que non se acaba de cubrir esa praza e que ao final o que provoca un desmantelamento da sanidade pública, non? E un dano pues, para toda a xente que depende deses servizos. Nós de BNG temos claro que é importantísimo que evitar. Sempre se di que o máis importante nesta vida é a saúde, e así debe ser. Se non hai saúde, non podemos facer ninguna outra cousa. E por iso non podemos permitir que se recorte en sanidade. Temos que defender a sanidade como sexa. E, dende logo, pois aí imos estar. Ten que ser o prioritario. E o BNG pois, vai estar apoiando a todas estas plataformas, son movimentos veciñais que o reclamen. Xa sexa, pois, nestes concellos da montaña, en Castelo de Rei, como foi durante bastante tempo, no Corgo, en Láncara, no Páramo, que tamén está a ver movimento, ou, como digo, mesmamente en Lugo, na zona de Nadela, onde tamén os veciños e veciñas levan tempo manifestándose, e nos dentro de Nega, pues, apoiándoos, porque creemos firmemente en eso, ¿no?, que é a sanidade pública.
Rubén Arroxo, primeiro tenente de alcalde aquí no Concello de Lugo, grazas, como sempre, pola súa amabilidade, por atender os micrófonos da cadena COPE, se lle parece, falamos de hoxe nunha semana. Graciñas.
Moitísimas grazas a vos. Boa semana.
Grazas, boa semana tamén para vostede.